Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Lider islamske revolucije Ayatollah Huluzma Sejid Ali Hamenei: udaljavanje naroda sa scene je strategija neprijatelja čistog iranskog teritorija. Ismail Hanije tvrdi: cionistički neprijatelj nije postigao svoje ciljeve u agresiji na pojas Gazu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović: entitet RS je nastao u Dejtonu. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Lider islamske revolucije Ayatollah Huluzma Sejid Ali Hamenei je rekao da je udaljavanje naroda sa scene strategija neprijatelja iranskog naroda. Tokom današnjeg susreta u Teheranu sa predstavnicima stanovnika Koma, Ayatollah Hamenei je naglasio da je pojas Gaze plastičan i konkretan primjer velike snage naroda i naglasio: omanja grupa ljudi na maloj teritoriji svojom snagom strpljenja i strajnosti učinila nemoćnom Sjedinjene Američke Države sa svim njihovim hvalisanjem i izraelski cionistički režim koji se vješa za istu tu Ameriku. Ayatollah Hamenei je naglasio da će ovih više od 3 mjeseca zločina i ubijanja djece od strane cionista biti vječno zapisano u historiji čovječanstva i nikada neće biti zaboravljeno, da bi zatim dodao: čak i nakon uništenja i nestanka ove ilegalne kancerogene tvorevine, njihovi zločini nikada neće biti zaboravljeni. U historiji će biti zapisano da je jednoga dana jedna grupa stigla na vlast u ovom regionu i da je samo tokom nekoliko sedmica ubila više hiljada djece, ali i da su i strpljenje, i strajnost i otpor lokalnog stanovništva natjerali na povlačenje. Lider islamske revolucije također rekao da se neprijatelje služi raznim metodama kako bi stanovništvo udaljio sa scene, a jedan od tih metoda su napori stranih medija, čiji su radovi usmjereni ka stvaranju razočaranosti kod naroda, posebno među mlađim generacijama, da bi zatim dodao: generalizacija ili preuveličavanje negativnih stvari, propagiranje neučinkovitosti i neuticajnosti prisustva u političkim kretanjima i na izborima, ali i naglašavanje nedostataka i ekonomskih problema, neke su od metoda kojima se koristi neprijatelj u djelovanju protiv iranskog naroda. Šef političkog ureda palestinskog pokreta Otpora je rekao da cionistički neprijatelj nije postigao nijedan svoj cilj u agresiji na pojas Gazu. Ismail Hanije na forumu Svjetske muslimanske uleme u Kataru rekao: cionistički režim u agresiji na pojas Gazu, u bombardovanjima, kopnenim napadima, ciljanim atentatima i političkim naporima nije postigao ni jedan svoj cilj. Cionisti su pripremili program uništenja pokreta Otpora, oslobađanja zarobljenika i protjerivanja palestinskog stanovništva iz pojasa Gaze, ali je očigledno da u tome nisu uspjeli. U drugoj vijesti iz Palestine se kaže da je američki državni sekretar Antony Blinken posjetio okupirane teritorije i da se u Tel Avivu susreo sa predsjednikom cionističkog režima Yitzhakom Herzogom i da je tom prilikom žestoko kritikovao tužbu Južnoafričke republike Međunarodnom krivičnom sudu protiv Izraela. Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Amir Abdullahian je ukazao veliko poštovanje šehidima iz reda medijskih radnika i novinara u izraelskoj agresiji na pojas Gazu i dodao da cionisti mrze novinare. On je na društvenoj mreži X izražavajući svoje veliko poštovanje prema medijskim radnicima i novinarima napisao: cionisti su prestravljeni idejom da stanovništvo svijeta bude ispravno informisano i plaše se sudstva od strane svijeta. To je glavni razlog njihove mržnje prema novinarima i medijskim radnicima. Šef iranske diplomatije pojasnio: u nešto više od 3 mjeseca agresije na pojas Gazu, izraelska armija je ciljano ubila 112 novinara i fotoreportera, što je strašno i nezabilježeno u dugoj historiji. On je izrazio saučešće Vail el Dahduhu, novinaru junaku svih Palestinaca. Izraelski režim je izveo atentat na njegovog sina Hamzu i kolegu Mustafu Sureju na zapadu Han Yunusa. Palestinsko ministarstvo zdravstva u Ramulahu je objavilo da je izraelski režim od 7. oktobra do danas u pojasu Gaze ubio 22.835 palestinaca, što govori da je na svaki 100 palestinaca ubijena jedna osoba. Ovaj statistički podatak je začuđujući, izvještava reporter CNN-a i navodi da je do sada u pojasu Gaze ubijen 1% populacije od 2,27 miliona stanovnika. U saopštenju ovog palestinskog ministarstva se navodi da je 58.416 palestinaca ranjeno u izraelskim napadima, što govori da je na svakih 40 palestinaca u ovoj enklavi jedna osoba ranjena. U međuvremenu palestinski zvaničnici pojasa Gaze tvrde da je broj palestinskih šehida već prešao cifru od 23.000. Ministar vanjskih poslova izraelskog rasističkog režima Israel Katz je sinoć otvoreno saopštio da je Tel Aviv odgovoran za šehadet Visama Hasana Tavila, poznatije kao Hadži Džebad, istaknutog operativnog komandanta libanskog Hizbulaha u regionu Harbe Salem. On je to saopštio u razgovoru sa reporterom kanala 14 izraelske televizije i ovo je prvi slučaj da izraelska strana prizna odgovornost za atentat na nekog zvaničnika Hizbulaha. Ministar Katz je govorio o štete nanesenoj na jugu Libana i dodao: preuzimam odgovornost za atentat novog komandanta jedinica Ridvan, a naš cilj je povratak sigurnosti i stabilnosti stanovništva na sjeveru i jugu Izraela. Nakon šehadeta Hadži Džavada, izraelski mediji su objavili da je on vodio Hizbulah operaciju na bojnu bazu Mirun. Visoki državni zvaničnici Švedske su tražili od stanovništva da se pripreme za eventualni rat s Ruskom federacijom. Švedski zvaničnici upozorili su svoje građane da budu spremni nego ikada u slučaju rata i da mir više niko ne može garantovati. Švedski ministar vanjskih poslova Tobias Billström je na nacionalnom skupu civilne zaštite i odbrane podržao članstvo svoje zemlje u NATO savezu, nazvavši taj potez najvećom promjenom u sigurnosnoj politici zemlje u proteklih 200 godina. On je upozorio da će Rusija u ne tako dalekoj budućnosti biti ozbiljna prijetnja Švedskoj Europi, tako da Štokholm mora biti realističan i da se počne spremati za dugogodišnji okršaj. Švedska je prošle godine zbog rusko-ukrajinskog sukoba tražila članstvo u NATO savezu, dok je Finska u aprilu 23. već članica NATO-a. Munira Subašić, predstavnica pokreta Majke enklave Srebrenica i Žrtve, povodom posjete i polaganja cvijeća na spomen obilježju i mezaru žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 95. u Potočarima, a na dan neustavnog obilježavanja Dana Republike Srpske, kazala kako je danas za Majke Srebrenice dan žalosti, jer 1992. godine 9. januara donešena je odluka da mi imamo ovo mezarje, da imamo naše šehide, da nemamo svoje sinove, da nemamo svoje muževe, da mnoge majke žive same, i to je bio projekat Velike Srbije. Doduše, potpomognuta svijetom Evropom, rekla je Subašić. Ona je glasila i kako danas ne bi gorele ni Ukrajina, ni Palestina, ni Irak, ni Sirija, mnoge druge zemlje, da su svijet Evropa nešto naučili. Bivši ministar vanjskih poslova Hrvatske Miro Kovač smatra da je predsjednik BH entiteta RS Milorad Dodik jučer dobio jasnu poruku kada su američki F-16 avioni letjeli iznad Bosne i Hercegovine. Ima ljudi koji kažu da je Dodik sve pripremio za odcjepljenja. Ja prihvaćam tu mogućnost. Ako bi se to dogodilo, onda će intervenirati svijet i to se neće dopustiti. Aktivirat će se Amerikanci i međunarodne snage, to će se silom zaustaviti. Putin i Rusija tad ne bi učinili ništa jer nemaju za to kapaciteta. To im je predaleko, imaju neke svoje brige. Prioritet im je Arktik i fosilna goriva na Arktiku. U slučaju separacije međunarodna zajednica bi reagiralo vrlo oštro, a to je u interesu Hrvatske, smatra Kovač i dodaje da Hrvatska ima obavezu da štiti nezavisnost Bosne i Hercegovine. Na danas održanoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluku o registru zaposlenih u institucijama ovog kantona. Registar je jedinstvena evidencija podataka o licima zaposlenim na određeno i neodređeno vrijeme u institucijama koje se vodi u elektronskom obliku, a današnjom odlukom određen je sadržaj i način njegovog vođenja, obaveza unosa podataka i rokovi, vođenje i upravljanje registrom, pristup podacima iz registra, period korištenja podataka, odgovornost za autentičnost i tačnost podataka i druga pitanja koja se odnose na registar. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Razmatranje prijedloga i donošenje registra uposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona nova je mjera tima za borbu protiv korupcije ovog kantona.
Strategijom za borbu protiv korupcije 2021-2024 i akcionim planom za provođenje strategije predviđene su i aktivnosti uspostavljanja proaktivne transparentnosti i uspostavljanje sistema za otkrivanje korupcijskog ponašanja u javnim institucijama, razvijanje, promovisanje i provođenje preventivne antikorupcijske aktivnosti u javnom i privatnom sektoru te digitalizacija antikorupcije sa ciljem unapređenja međusobne komunikacije i saradnje. Dakle, ciljevi jasni.
Cilj samog registra prvog imovine, kao i sada drugog registra zaposlenih, je povećanje nivoa javnosti i transparentnosti.
No i kod prvog registra imovine i ovog drugog, koji će uglavnom tretirati plaće uposlenih, postoji značajan broj onih koji se ogluše na zakon i vladine mjere u borbi protiv korupcije. Imovinu po prvoj uredbi još nisu prijavili čak ni neki načelnici i gradonačelnici općina i gradova, ali peza onih koji ne poštuju zakon šarolika.
Mi imamo čitav, da tako kažem, spektar fizičkih lica koji nisu dostavili, od općinskih vijećnika do članova upravnih i nadzornih odbora, tako da, evo da tako kažem, i u smislu izdavanja prekršajnih naloga obuhvaćeni su svi navedenim pak. Evo, i neki načelnici opština.
Novčana kazna propisana zakonom za sve izabrane zvaničnike i dužnosnike koji nisu do sada prijavili imovinu je i do 10.000 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, pa će tako značajan dio onih koji uglavnom primaju plaće iz budžeta po osnovu kazne i prekršaja u taj isti budžet vratiti nemali dio novca.
U ovom momentu je izdato 30 prekršajnih naloga i jednostavno radi se svakodnevno na tom dijelu, odnosno svakodnevno se izdaju prekršajni nalozi.
Današnje odluke i uspostava registra o plaćama uposlenih u javnim institucijama dodatni je iskorak u smjeru realizacije mjera definisanih strategijom za borbu protiv korupcije. A odluka se primjenjuje na sve osobe zaposlene u organima uprave, upravnim organizacijama, uredima i službama koje osnivaju kantonalni organi, zavodima, agencijama, direkcijama, kao i javnim ustanovama, javnim preduzećima i drugim subjektima čiji je osnivač ili suosnivač Tuzlanski kanton.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Srebreničke majke su danas na dan neustavnog obilježavanja Dana Republike Srpske zajedno sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem položile cvijeće na spomene obilježju mezaru žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 1995. godine u Potočarima. Denis Bećirović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, komentarišući inicijativu Majki Srebrenice da se 9. januar obilježava kao dan žalosti i u Republici Srpskoj, kazao kako je došao u Potočare kako bi zajedno s majkama Srebrenice i drugim delegacijama iskazao duboko poštovanje žrtvama jedinog genocida u Europi nakon Drugog svjetskog rata. On je istakao i kako je prema pravosnažnim presudama najviših svjetskih sudova, sudova Ujedinjenih nacija, u Srebrenici i oko Srebrenice počinjen genocid nad Bošnjacima. Ta činjenica je sada planetarna i nju nikakva politika više ne može izbrisati. Ovdje sam danas također da pošaljem jasnu poruku kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine da ćemo mi slobodno i dostojanstveno koračati na svakom pedlju Bosne i Hercegovine. Tako je bilo, tako jeste i tako će ostati, poručio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. On je dodao i kako su Potočari i Srebrenica kao i svaki drugi dio Bosne i Hercegovine na državnoj teritoriji Bosne i Hercegovine, te da tu činjenicu nikakva separatistička politika neće i ne može promijeniti. Kada je riječ o 9. januaru, ustavno-pravne činjenice su vrlo jasne. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio konačne i obavezujuće odluke. One se moraju potpuno poštovati, o tome nema rasprave. To je neustavni dan i u vezi sa njegovim nelegalnim obilježavanjem treba da reaguju nadležne pravosudne institucije agencije, rekao je Bećirović i dodao da međunarodna zajednica, posebno zemlje svjedoci Daytonskog mirovnog sporazuma, moraju preduzeti potrebne mjere kako bismo čuvali mir i stabilnost za svakog čovjeka u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Vizdić istakao je da je razočaran činjenicom da pojedini opozicioni lideri u BiH entitetu RS stoje rame uz rame sa organizatorima i promotorima antiustavne proslave 9. januara. On je kazao da je danas opet u ovom entitetu organizovana sramotna anticivilizacijska i provokativna proslava koju je Ustavni sud proglasio antiustavnom. Nepoštivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je krivično djelo. To naravno znaju pravosudni organi Bosne i Hercegovine koji moraju djelovati u skladu sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine i nadležnostima koje imaju, naveo je. Podsjetio je da je 9. januara 1992. godine stvorena paratvorevina Srpska Republika Bosne i Hercegovina, te je taj dan jedan od najmračnijih datuma u 1000-godišnjoj historiji Bosne i Hercegovine kojim je ozvaničen početak masovnih svirepi ubistava, silovanja, mučenja, koncentracionih logora i progona pripadnika nesrpskog, a bošnjačkog naroda, što je kulminiralo genocidom u Srebrenici. Ono što je dodatno razočaravajuće jeste da pojedini opozicioni lideri u BiH entitetu RS stoje rame uz rame sa organizatorima i promotorima antiustavne proslave 9. januara, čime pokazuju da podržavaju njihovu irredentističku i ratnu huškačku politiku, zaključio je Zvizdić. Povodom potpisivanja ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine arhitektonskog građevinskog kamena Gabra na lokaciji Čahari sa privrednim društvom Granit DD Jablanca u stečaju, danas je u Mostaru u prostorijama Ministarstva privrede HNK održana preskonferencija. Više u prilogu kolegice Sane Legaković.
Potpisivanjem ovog ugovora o koncesiji vlada je pružila ruku Granitu i budućem ulagaču kako bi Granit konačno stao na svoje noge i počeo raditi kako treba. Rečeno je između ostalog na današnjoj preskonferenciji.
Naime, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je 22. decembra prošle godine jednoglasno donijela odluku da se ide u potpisivanje koncesije sa privrednim društvom Granit iz Jablanice.
Dakle, hoću reći da ovo nije ni uspjeh ni jedne političke partije, nego je ovo uspjeh vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona gdje je jednoglasno 12 ruka bilo za potpisivanje ove koncesije sa Granitom.
Stečajni upravnik privrednog društva Granite Abdi Šarić smatra da su potpisivanjem ovog ugovora o koncesiji napravili jedan veliki korak ka stvaranju preduslova za konačan i efikasan završetak kompletnog stečajnog postupka. Dodao i to kako se u ovom trenutku može reći da su uspjeli preživjeti uz dosta teškoća, ali da svo vrijeme posluju.
To će značiti da će Granit, nadamo se još uz određene aktivnosti koje nam predstoje, konačno u potpunosti zaokružiti i pravno uokviriti svoje poslovanje, svoju egzistenciju i da će on i u buduće biti oslonac razvoja ne samo općine Jablanica, Hercegovačko-neretvanskog kantona, nego federacije, pa ako hoćete i Bosne i Hercegovine, se radi zaista u jednom potentnom preduzeću sa izuzetnom sirovinom.
U Granitu je trenutno zaposleno oko 187 radnika koji rade oko 90% proizvodnje, izvoze u sve zemlje, a najviše u Srbiju, Crnu Goru, Sloveniju, Austriju, Njemačku. Inače, dugogodišnji problem Granita je nepostojanje koncesije i stečajni postupak koji je otvoren još od 2009. godine.
Nadam se da je ovo prvi pravi korak ka rješavanju dugogodišnje agonije radnika Granita. Granit je za Jablanicu vrlo bitno preduzeće. Granit je uvijek bio pokretač razvoja u Jablanici, jedan od pokretača. Nadam se da će ovaj potpis ugovora današnji i ulazak strateškog partnera omogućiti da se Jablanica razvija.
Podsjetimo, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona odobrila je krajem decembra prošle godine koncesiju Granitu i dala rok koncesionaru za potpis ugovora do 1. februara ove godine. Koncesija je uslovljena ispunjenjem obaveznih ugovora u roku od 6 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili će u suprotnom ugovor o koncesiji prestati vrijediti. Spomenemo i to da se jablaničko preduzeće Granit bavi eksploatacijom i preradom granita već gotovo 100 godina i spada u red nekadašnjih giganata jugoslovenske industrije.
Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Za više informacije iz Islamske Republike Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana pa i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ira. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti. Neka je selam i salavat na posljednjeg Božijeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovu čistu porodicu. Cijenjeni slušatelji, i ovaj 412. prilog iz serijala Put prema svjetlosti započeli smo slanjem salavata na pečet poslanstva Ahmeda Muhammeda Mustafu. U prethodnom prilogu okončali smo tefsir sure Ibrahim, te danas počinjemo tefsiriti suru Hidžr. Ovo je 15. sura u Kur'anu, ima 99 ajeta i objavljena je prije Hidžre Muhammeda alejhi selama iz Mekke u Medinu. Hidžr je grad u kojem je živio narod Saliha alejhi selam, a porijeklo imena nalazimo u 80. ajetu ove sure. Na početku priloga poslušajmo prvi, drugi i treći ajet sure Hidžr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
U ime Allaha, milostivog samilosnog. Elif, Lam, Ra. Ovo su ajeti knjige, Kur'ana jasnog. Zažalit će nevjernici često što nisu postali muslimani. Pusti ih neka jedu i naslađuju se i neka ih zavara nada, znaće oni.
Na početku ove sure, kao i na početku još nekoliko drugih, govori se o uzvišenom položaju Kur'ana i o ulozi kur'anskih ajeta u rasvjetljavanju istina važnih ljudima. Sura Hidžr, a i 29 drugih sura, počinje zasebnim harfovima, odnosno hurufe mukate, koji ovu knjigu razlikuju od drugih knjiga i zapisa ljudskih bića. Na početku prvog ajeta se navodi da će mnogi nevjernici požaliti što nisu bili vjernici, pa da poput njih uživaju u dženetskim blagodatima na ahiretu. Ali to su samo njihove puste želje, jer ne čine ništa i ne trude se da iskreno vjeruju, zaokupljeni su sobom, svojim uživanjima i dunjalučkim blagodatima. Nisu spremni odustati od zabranjenih dijela. Potom Kur'an poziva poslanike i muslimane da ne čine zabranjena djela jer će uskoro biti suočeni sa njihovim posljedicama. Normalno je da nevjernici uživaju u svojoj zabludi i da se ne dozivaju logičkim pozivima u vjeru i na pravi put, jer su neposlušni i nepokorni. Iako je Allah poslao poslanike ka putu svim ljudima, nevjernici ne žele slušati njihov poziv i razmišljati o njemu. Stoga Kur'an ponovo savjetuje poslanicima i vjernicima da se ne žaloste jer ovi neće vjerovati.
Iz navedenih ajeta možemo zaključiti da oni koji se danas izruguju muslimanima vjernicima dočekat će dan kada će požaliti zbog toga i zažaliti što i sami nisu bili vjernici. Nije dovoljno biti optimista u životu i nadati se da će sve biti dobro. Uz nadu moraju biti prisutna dobra djela koja će omogućiti ispunjenje nade. Tokom misije pozivanja u Allahovu vjeru i na pravi put, ne trebamo trošiti svoje vrijeme na one koji su uporni u odbijanju vjere, jer od toga nema nikakve koristi. Allah je neizmjerno milostiv i svoje blagodati daruje i nevjernicima koji su i pored toga nezahvalni na tim blagodatima.
Poslušajmo četvrti i peti ajet sure Hidžr.
وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
A mi smo uništavali gradove samo u određeno vrijeme. Nijedan narod ne može ni ubrzati, ni usporiti konac svoj.
U prethodnim ajetima navedeno je da će Allah dati priliku nevjernicima da se pokaju na ovom svijetu, dok se u navedenim ajetima kaže da će ta prilika biti dio određenog vremena i kada ono istekne, griješnici i zulumčari će biti uništeni, te niko neće moći promijeniti njihovu sudbinu, niti odgoditi njeno izvršavanje. Ovdje je potrebno napomenuti da postoje dvije vrste sudbine, promjenjiva i nepromjenjiva sudbina. Promjenjiva sudbina se može izmijeniti dobom, trošenjem imetka na Allahovom putu i činjenjem dobrih djela. Iz navedenih ajeta smo naučili da davanje prilike za pokajanje nevjernicima Allahova je tradicija kao i njihovo uništenje u određenom trenutku. Nemaju samo pojedinci svoju sudbinu, nju imaju i zajednice i narodi koja je zapečačena kod Allaha.
Slijedi šesti ajet sure Hidžr.
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.
Oni govore: Ej, ti kome se Kur'an objavljuje, ti si uistinu lud. Navedeni ajet se osvrće na odnos nevjernika prema Božijem poslaniku i navodi da su nevjernici poslanika smatrali ludima sebe pametnim. Za njih je onaj koji je dobio nadahnuće od Boga lud i bolestan i govori gluposti. U džahilijetskoj arapskoj kulturi lud i bolestan je bio onaj čovjek u kojeg je ušao džin ili ga je vidio, te radi po nalogu džina, te sebe u skladu s tim predstavlja u posebnom svjetlu kao posebnu osobu. Također su vjerovali da su pjesnici u kontaktu sa džinima i na taj način dobivaju nadahnuće za pisanje poezije. No u svakom slučaju, ovakav odnos prema Božijim poslanicima govori o dvije stvari. Prva je pokazatelj lošeg odgoja nevjernika koji se izrugivaju i ponižavaju vjernike, a druga je da nevjernici nemaju nikakav dokaz da pobiju tvrdnje poslanika, te im preostaje samo vrijeđanje i demantovanje.
Isti princip slijedi se i danas u nastojanju da se vjera islam ocrni u svijetu. Iz navedenog ajta zaključujemo da trebamo čvrsto stajati iza svojih stavova bez obzira na uvrede i pogrede nevjernika. Kivnost i tvrdoglavost nekih osoba koje ne mogu prihvatiti istinu koja im ne odgovara sadržana je u njihovom stavu da su oni pametni, a svi ostali ludi. Poštovani slušatelji, vrijeme predviđeno za današnje druženje je isteklo. Do narednog druženja ostavljamo vas Allahu u amanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić Akčar. Belma, hvala ti što si danas odvojili svoje dragocino vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledalcima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema, mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naša svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kući, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To i tekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme. U stvari, ti si na početku rekla, postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude, jer prije svega ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3, nebitno naravno. I takako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim, ali tako prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije ne nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas. Evo, u stvari koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece. Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasitih ga se. Ono, kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i tekako su podjednako, pripadaju i ocu i majci u ovom slučaju, ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i tekako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su itekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im dajemo što više tih telefona, videoigrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što se kaže, psihološko zlo sazrijevanja, i tekako trebamo naći to neko prirodno okruženje za djecu. A svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove. A na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete itekako pronaći vremena za svoje dijete. Koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage, djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet, to je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. Što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem koliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju u parku, istraživajući novi svijet. Jeste. I naravno, njegovi vršnjaci su itekako bitni da je okružen. Da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti. Itekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci. Upravo zato
da puno su
postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje, itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koje ima 2 godine, kojim ništa nije zanimljivo. Ima moguće da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, će se složiti sa mnom.
Da, sve je na dohvat ruke, ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstva zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što djeca vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo biti malo i ozbiljni i dobro gledati neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, proti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno, jel, da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i tekako se ono može, jel, naći slobodnog, jel, vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koja u stvari uče kroz igru.
Jes, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, evo, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa što pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, nija veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nija li krivu, pravu crtu, jel tako, polukrug, ali oni su, evo sad, već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje. Jako brzo prelaze te ne znam, nija, to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaču. Jako teško. Ja sad njemu kažem što evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i se gleda ocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju istu djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde radi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmori, da ću telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa hajde uradi sad ovaj list, pa će to opet da telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno. Evo, ja hoću to da podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega, djeca vole igru. Znači, jednostavno, školu moramo predstaviti na taj način da je to, jeli, igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio, jeli, od malih, jel, nogu, od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije, jel, pa i dalje. I vjerovatno ako je da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, na primjer, što isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jesti bez telefona.
Ne, u stvari ne znaju što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, nešto su pojeli upravo
da,
to.
Ili ako hoćemo nešto zdraviju hranu, da ih nahranimo, na primjer, špinat ili, ne znam, nija, nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u stvar telefon da bi on pojio tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su na primjer makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku naravno nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo naravno nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jel ste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo, jel, teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon, jel, ne možemo odmah, jel, skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osjećate davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da, jeli, djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako, jeli, nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju jeli, i putem igre, jeli, jednostavno na neki način, djeca su danas i tekako mudra, ali mislim da i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što dosta djeli dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način, jeli, ne možemo potpuno isključiti, ali možemo, jeli, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi, jeli, i da bi odgoj tekako bio i pravilan. I ako je li odgoj može biti pravilan, ali eto trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku tu neku vrijeme ima svoje breme. Ne znam koje breme i teže, koje je lakše. Tako da evo, nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali...
Tako jeste, u stvari, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Evo, vrijeme, mislim, se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje, evo, u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, jeli, što kaže, u ovom svijetu, što smo, jeli, kako smo već danas i okruženi i kako smo jučer bili i sutra, naravno, ljudi se i mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne hajmo reći te neke materijalne. Upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je, jel, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi. Jedino tako možemo, jeli, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju. Jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo... Da svoje djece damo ono što je, jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme, mislim, se naravno približilo kraju, ali kao kad ste spomenula ove igračke, u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula današnja tema, nam je, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, a na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna, jel, igračaka, a na kraju, jel, u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jel, daje upravo te neke različite oblike, jel. Ono što možemo uraditi danas, jel, da na neki način, jel, svaki dan možda dajemo novu igračku, jel, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jel, taj ne, ne, to će jeli, brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju jeli, manja djeca, uvijek možemo jeli, sa jednom, sa dvije pokušati jeli, nešto novo jeli, uvesti. Tako jeli, da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Beno, hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom habitu, jako lijepim savjetima. I hvala ti ponovno što si odvojila svoje dragocjeno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima Seher televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledalci, došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači kao da ste nešto novo čuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.